Istovremeno danas u komemorativnom centru u Tuzli identificirane tri žrtve protekle agresije na Bosnu i Hercegovinu. Radi se o žrtvama bošnjačke nacionalnosti koje su nestale u periodu 1991. do 1992. godina na području Bratunca, Šekovića i Vukovara. Identiteti ovih žrtava su najprije dobiveni putem DNK analize da bi danas taj identitet potvrdili i članovi porodica nestalih osoba. U nastavku idemo do Srbije, sedi prilog kolege Slavena Dimitrića iz Beograda o nedjeljnim izborima u Srbiji i reakcijama nakon izbornih rezultata.
Rezultati izbora u Srbiji ne predstavljaju nikakvo iznenađenje po građane Srbije, jer se i pretpostavljalo i pre održavanja izbora da će lider SNS-a Aleksandar Vučić ostati na čelu države, a očekivalo se da će parlament Srbije biti raznovrsniji. Međutim, ono što se nije očekivalo jeste da će desničari dobiti podršku koliko su i dobili. Ono što sada ostaje pod upitnikom jeste ko će činiti gradsku vlast u Beogradu.
Predsjednički kandidat SNS-a Aleksandar Vučić apsolutni je pobednik predsjedničkih izbora u Srbiji. On je sa gotovo 60%, odnosno sa više od 2.157.000 glasova, dobio još jedan mandat od 5 godina da vodi državu. Vučić je posebno zahvalio biračima u Republici Srpskoj, dakle, kaže, dobio podršku od skoro 90%.
Jedini sam koji je 2 puta pobedio u prvom krugu, posebno da drugi put u drugom mandatu. I to da ni jednom čak nije bilo ni tesno.
Vučić je primio čestitke brojnih svetskih zvaničnika povodom pobjede na predsjedničkim izborima. Među njima su za sada predsjednik Francuske, Ruske federacije, Češke republike, Bugarske, Belorusije, Hrvatske, kao i predsjednik Evropskog savjeta Charles Michel. Cenzus je na parlamentarnim izborima prešlo 11 stranaka i koalicije, od kojih su 4 manjinske. SNS ima ubedljivo najviše mandata i to 120 od ukupno 250. Iznenađenje predstavljaju krajnje desničarske stranke poput Dveri i Zavetnici, koji su osvojile po 10 mandata. Od ukupno 6 miliona 305 hiljada birača na izbore izašlo gotovo 3,7 miliona.
Mislim da će potpuno parlament izgledati drugačije, da će biti više dinamike, da će biti više diskusije i da ćemo jednostavno vratiti polemiku institucije koja nam je svima nedostajala.
Mi ne možemo biti deo bilo koje vlade Republike Srbije koja recimo uvodi sankcije Rusiji. Mi ne možemo biti deo nijedne vlade Srbije koja se odriče Kosova i Metohije, koja želi u NATO. To su naše crvene linije.
Republička izborna komisija je saopštila da će 16. aprila izbori za predsjednika i parlament biti ponovljeni na 55 biračkih mjesta, zbog toga što se na nekima ne mogu utvrditi rezultati glasanja. Za razliku od prethodnog sastava Skupštine, ove godine mandat je dobio i jedan Hrvat.
Mi hoćemo Srbiju vidjeti kao zemlju razvijene demokracije, koji će biti vladavina prava na visokoj razini, gdje će funkcionirati institucije i gdje će svi građani, pa onda i hrvatske nacionalnosti, biti zadovoljni i sretni, ostajati ovdje.
Pod znakom pitanja ostaje ko će formirati vlast u Beogradu. Po trenutnim rezultatima vlast bi mogli da formiraju Vučićev SNS i Dačićev SPS. Međutim, opozicija je podnijela prigovore i traže da se izbori ponove na preko 250 mjesta.
Realno postoji ogromna mogućnost da posle ponovljenih izbora na biračkim mestima gdje je bilo nepravilnosti, dođemo u situaciju da se volja Beograđana zaista poštuje.
I u redovima opozicije odmah nakon izbora došlo je do trzavice kada je predsjednički kandidat opozicioni koalicije Ujedinjeni za pobjedu Srbije Zdravko Ponoš, koji je osvojio nešto više od 18% glasova, istupio iz stranke Vuka Jeremića.
Iako je SNS pobjednik ovih izbora, uočen je ipak pad u glasovima ove stranke. Sa druge strane, socijalisti Ivice Dačića osvojili su 100.000 glasova više u odnosu na prošle izbore. Parlament Republike Srbije trebalo bi da bude konstituisan do 7. maja. Za Sahar televiziju iz Beograda, Slaven Dimitrić.
Slijedi blok kraćih informacija. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine i lider Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik na današnjoj preskonferenciji u Banjoj Luci je rekao da se protivi slanju njemačkih vojnika u Bosnu i Hercegovinu. Dodik to neće prihvatiti ni pod kojim uslovima, poručio je. Njemačka izdvaja milione za jačanje vojske. Nema Srbina kojem se zbog ove informacije ne pali aran. To su isti oni koji su pomagali ustaškom režimu da ubija Srbe, kazao je Dodik. On je protiv i da ambasador Bosne i Hercegovine pri UN-u Sven Alkalaj glasa za izbacivanje Ruske federacije iz Vijeća za ljudska prava UN-a, odnosno da to učini bez stava predsjedništva Bosne i Hercegovine. Hrvatski ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman najavio je u sjedu Briselu da će Hrvatska protjerati dio ruskih diplomata kao što su već učinile brojne članice Europske unije i NATO-a. To ćemo učiniti iz solidarnosti kao reakciju na ovo što se događa na ove stravične prizore iz Buče i drugih ukrajinskih krajeva, rekao je Grlić Radman, dolazeći na sastanak ministara vanjskih poslova država članica NATO-a. Istakao je da to snažno podsjeća na tragične događaje od prije više od 30 godina u Vukovaru, njegovu herojsku odbranu i žrtve, kazao je šef hrvatske diplomatije. Deseci cionista organizirali su demonstracije u okupiranom Jerusalemu u znak protesta zbog neefikasnosti i slabosti kabineta o obezbeđivanju cionista. Bivši izraelski premijer Benjamin Netanjahu učestvovao je u antivladinim protestima u okupiranom Jerusalemu, pozivajući na raspuštanje koalicijske vlade Naftali Beneta i Jaira Lapida. Govoreći na marginama protesta, Netanjahu je rekao da vlada šteti jevrejskom identitetu Izraela i egzistenciji cionista, zaustavljajući nasilja na zapadnoj obali, slabeći i neefikasne palestinske operacije otpora. Povećanje palestinskih anticionističkih operacija duboko u Tel Avivu posljednjih dana izazvalo je paniku i zabrinutost među cionističkim zvaničnicima i doseljenicima. Američke strateške zalihe sirove nafte pale su na 20-godišnji minimum od 3,7 miliona barela. Istovremeno, američka administracija za energetske informacije najavila je povećanje američke proizvodnje nafte i dostizanje najvišeg nivoa od decembra 2021. godine. Međunarodna agencija za energetiku nudi ukupno 120 miliona barela sirove nafte, uključujući 60 miliona barela američkog udjela u svojim rezervama za hitne slučajeve, saopćila je Međunarodna agencija za energiju. Sjedinjene Američke Države su protekle sedmice uvele na tržište 180 miliona barela sirove nafte iz svojih strateških rezervi, ali ova mjera nije mogla smanjiti cijenu ovog proizvoda na svjetskim tržištima. Na slikama objavljenim na društvenim mrežama vidi se kako grupa ukrajinskih vojnika ubija ruske vojnike vezanih ruku nakon što su ih zarobili. Kako prenosi Irna, u četvrtak ujutro slike koje su potvrdili mediji, uključujući New York Times, prikazuju ubijanje ruskih zarobljenika u selu zapadno od ukrajinske prijestolnice Kijeva. Kako prenosi New York Times, slika prikazuje beživotna tijela još najmanje tri ruska vojnika sa rukama vezanim na leđima. Video je snimljen na putu sjeverno od sela Dmitrivca, 10 km od grada Buče u Ukrajini, nedaleko od Kijeva. Generalni sekretar Sjevernoatlantskog vojnog saveza NATO-a Jens Stoltenberg jasno je poručio da je alijansa spremna razviti novi kapacitet odbrane u Bosni i Hercegovini. Spremni smo ga realizirati u saradnji sa vlastima Bosne i Hercegovine. Složili smo se da moramo pomoći svim partnerima koji bi mogli biti ugroženi djelovanjem Ruske federacije, poručio je Stoltenberg. U tom kontekstu Stoltenberg je nekoliko puta spomenuo Gruziju, ali i Bosnu i Hercegovinu. All those responsible for these atrocities must be brought to justice, and allies are supporting efforts for an international investigation. Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov nazvao neprihvatljivim preduslove Kijeva za razgovore sa Moskvom. Ruski ministar vanjskih poslova Lavrov saopćuje danas da su Ukrajinci jučer predstavili Ruskoj federaciji nacrt novog sporazuma koji se razlikuje od onog koji je predložen u Istanbulu. Lavrov je dodao da je prijedlog Ukrajine da se razgovara o Krimu i Donbasu na sastanku ruskog i ukrajinskog predsjednika Vladimira Putina i Volodimira Zelenskog, što Moskva smatra neprihvatljivim. Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov optužio je Kijev da odgađa i podriva razgovore između Ruske federacije i Ukrajine. Ukrajinska strana se ranije obavezala da neće nametati sigurnosne garancije Krimu, ali nacrt sporazuma ne sadrži takav član, što ukazuje na nesposobnost Kijeva da pregovara, ustvrdio je šef ruske diplomatije. Od početka rusko-ukrajinskog rata bilo je nekoliko rundi pregovora između ruske i ukrajinske delegacije na različitim nivoima koji nisu doveli do sveobuhvatnog prekida vatre, odnosno dugotrajnog primirja. Razgovori ministara vanjskih poslova Ruske federacije i Ukrajine u Turskoj također nisu dali opipljive rezultate. Posljednja runda razgovora održana je virtualno u ponedjeljak 21. marta tekuće 2022. godine. Također, danas je Ruska federacija isključena iz Vijeća Organizacije Ujedinjenih nacija za ljudska prava. Bosna i Hercegovina, Srbija i Crna Gora glasale su za isključenje Ruske federacije iz ovog savjeta, objavila je istraga BA. A šef stalne misije Islamske republike Iran pri međunarodnim organizacijama sa sjedištem u Beču ocijenio je netačnom, nepreciznom i tendencioznom informaciju pojedinih stranih medija o posljednjem izvještaju generalnog direktora Međunarodne atomske agencije o verifikaciji implementacije nuklearne jurisprudencije.
Mohamed Reza Gajbi, šef stalnog predstavništva Islamske republike Iran u međunarodnim organizacijama sa sjedištem u Beču, rekao je novinarima, izvještaj generalnog direktora Međunarodne agencije za atomsku energiju tiče se verifikacije implementacije tehničkog ažuriranja agencije o praćenju implementacije nuklearnog sporazuma u skladu s rezolucijom Vijeća sigurnosti 2231, obavještava članice o najnovijim dešavanjima i novim tehničkim informacijama o iranskim nuklearnim aktivnostima. Gajbi je dodao, prema izvještaju generalnog direktora Međunarodne agencije za atomsku energiju, Iran je 4. aprila obavijestio Međunarodnu atomsku agenciju da su sve mašine za proizvodnju centrifuga u Karadžu, zapadno od Teherana, prebačene u Natanz, te da su inspektori Međunarodne atomske agencije potvrdili da su sve one bile neaktivne. Međunarodna agencija za atomsku energiju tvrdi u izvještaju u srijedu da Iran prebacio svu mašineriju za centrifugiranje iz postrojenja Karadž u kompleks Natanz. Povjerljivi izvještaj Međunarodne agencije za atomsku energiju za države članice Vijeća guvernera, koji je procurio Reutersu, navodi da su 4. aprila 2022. inspektori Međunarodne atomske agencije potvrdili da je oprema u Natanzu zapečaćena od strane agencije i da je kao takva neaktivna.
S ljudima koji promoviraju tekfirijsku ideologiju i struju i sa počinjocima zločina u haremu Rezavi će se ozbiljno pristupiti, izjavio iranski ministar unutrašnjih poslova Ahmed Vahidi. U utorak uveče u haremu imama Reza, osmog imama muslimana šita u Mešhedu, napadač je nožem napao tri vjerska lica. U napadi su ubijene dvije osobe, a jedna je ranjena. Napadač je također uhapšen uz pomoć agenata za provođenje zakona jedinica zaštitu, te je predat iranskim obavještajnim sigurnosnim agentima. Ministar unutrašnjih poslova Irana Ahmed Vahidi je novinarima osvrnuo se na ovaj zločin, kazavši da ovaj ogorčen incident pokazuje da neprijatelj nije prestao promovirati licemirje, već su stvorili druge terorističke grupe. Ovo je slijepa i marioneska struja stvorena u režiji zapadnih zemalja i onih koji promoviraju ovu ideologiju, rekao je ministar Vahidi. Iranski ministar unutrašnjih poslova je također dodao, Zapad i SAD, s obzirom da podržavaju ideologiju tekfirijskog terorizma, nikada neće osuditi ovakve zločinačke akcije. A tursko pravosuđe danas je odlučilo da slučaj ubistva Džemala Hašukčija, novinara kritičara saudijskog režima koji je ubijen u Istanbulu u oktobru 2018. godine, proslijedi Kraljevini Saudijskoj Arabiji. Džemal Hašukči, 59-godišnji novinar i kritičar dinastije Saud, ubijen je 2. oktobra 2018. godine u saudijskom konzulatu u Istanbulu. Sud u Turskoj započeo je suđenje 2020. godine u vrijeme kada su odnosi između dvije zemlje bili zategnuti, ali kako Turska očajnički traži ulaganja kako bi pomogla u prevazilaženju ekonomske krize, Ankara nastoji da smanji razlike sa Rijadom. Turska će održati posljednje suđenje 26 osumnjičenih u vezi sa ubistvom Džemala Hašukčija. U odsustvu prije nego što slučaj bude proslijeđen Rijadu u četvrtak. Odluka je razbjesnila grupe za ljudska prava. Tursko ministarstvo pravde objavilo je protekle sedmice da će pristati na zahtjev turskog tužioca za izručenje slučaja Hašukčija u Saudijskoj Arabiji. Međutim, Human Rights Watch je kritizirao Ankaru, navodeći da ta odluka ukida svaku mogućnost pravde. Amnesty International je također oštro kritizirao tursku vladu, navodeći da Ankara namjerno i dobrovoljno predaje ovaj slučaj onima koji su u njega uključeni. Izveštaj Amnestija o stotini stranci u Ujedinjenim nacijama sadržavao je vjerodostojnije dokaze koji povezuju svjetskog prestonasljednika Mohamed bin Selmana sa pokušajem atentata i zataškivanjem ovog slučaja. Hvala za pažnju i doviđenja iz našeg teheranskog studija.
Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poslušajmo 9. do 15. ajeta suri Eš-Šems učača Kerima Mensurija.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakka وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Uspjeće samo onaj koje očisti, a bit će izgubljen onaj koje na stramputicu odvodi. Semud je zbog obijesti svoje poricao, kad se jedan nesretnik između njih podigao. Allahov poslanik im je doviknuo: brinite se o Allahovoj kamili i vremenu kad treba da pije. Ali mu oni nisu povjerovali, već su je zaklali. I gospodar njihovih je zbog grijeha njihovih uništio i do posljednjeg istrijebio, ne strahujući zbog toga od odgovornosti. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir, na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIBE slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnian.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Cijenitelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Amir Spahić, a ove vijesti su obilježile današnji dan. Visoki predstavnik međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini. Zabrana raspolaganja državnom imovinom ostaje na snazi. Lavrov, preduslov Ukrajine za razgovor je neprihvatljiv. Rusija isključena iz vijeća za ljudska prava UN-a, Bosna i Hercegovina, Srbija i Crna Gora glasale za isključenje. Veliki pad američkih rezervi nafte. Pitanje raspodjele državne imovine i dalje ostaje neriješeno u 2022. godini, uprkos stalnim pozivima međunarodne zajednice i naporima koje ulažu partneri Bosne i Hercegovine da pomognu u rješavanju ovog dugogodišnjeg pitanja tako što će donijeti zakon na državnom nivou. Navodi se to u izjavi visokog predstavnika Kristijana Šmita u vezi sa zakonom nepokretnoj imovini koja se koristi za funkcioniranje javne vlasti. Dodaje se da privremena zabrana raspolaganja državnom imovinom ostaje na snazi i jasno predviđa da će svaka odluka, akt, ugovor ili drugi pravni instrument kojim se raspolaže državnom imovinom zaključen u suprotnosti sa ovim zakonima biti ništavni. Zakon o nepokretnoj imovini koja se koristi za funkcioniranje javne vlasti RS-a, koji je Narodna skupština RS-a usvojila 10. februara tekuće godine i koji je objavljen u službenom glasniku RS-a 5. aprila tekuće godine, ne utiče na pravosnažno zabrane raspolaganja državnom imovinom i samim tim ne mijenja postojeće zakonsko stanje. Schmidt dodaje da bi potencijalni investitori trebali biti veoma oprezni kada se upuštaju u transakcije koje uključuju vlasništvo nad državnom imovinom. Posmrtni ostaci najmanje jedne žrtve proteklog rata, odnosno agresije na Bosnu i Hercegovinu, ekshumirani su danas na lokalitetu Hajvazi, općina Osmaci. Posmrtni ostaci su pronađeni na površini terena. Prema informacijama sa kojima raspolaže Institut za nestale osobe Bosne i Hercegovine, najvjerovatnije se radi o žrtvi bošnjačke nacionalnosti koja je nastradala u genocidu počinjenom u Srebrenici 1995. godine, saopćeno je iz Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine. Posmrtni ostaci će biti prebačeni u komemorativni centar u Tuzli radi sudsko-medicinske i kriminalističko-tehničke obrade, kao i izuzimanja koštanih uzoraka za DNK analizu. Istovremeno, danas u komunitarnom centru u Tuzli identificirane tri žrtve protekle agresije na Bosnu i Hercegovinu. Radi se o žrtvama bošnjačke nacionalnosti koje su nestale u periodu 1991. godina na području Bratunca, Šekovića i Vukovara. Identiteti ovih žrtava su najprije dobiveni putem DNK analize da bi danas taj identitet potvrdili i članovi porodica nestalih osoba. U nastavku idemo do Srbije, sedi prilog kolege Slavena Dimitrića iz Beograda o nedjeljnim izborima u Srbiji i reakcijama nakon izbornih rezultata.
Rezultati izbora u Srbiji ne predstavljaju nikakvo iznenađenje po građane Srbije, jer se i pretpostavljalo i prije održavanja izbora da će lider SNS-a Aleksandar Vučić ostati na čelu države, a očekivalo se da će parlament Srbije biti raznovrsniji. Međutim, ono što se nije očekivalo jeste da će desničari dobiti podršku koliko su i dobili. Ono što sada ostaje pod upitnikom jeste ko će činiti gradsku vlast u Beogradu.
Predsjednički kandidat SNS-a Aleksandar Vučić apsolutni je pobjednik predsjedničkih izbora u Srbiji. On je sa gotovo 60%, odnosno sa više od 2.157.000 glasova, dobio još jedan mandat od 5 godina da vodi državu. Vučić je posebno zahvalio biračima u Republici Srpskoj, dakle, kaže, dobio podršku od skoro 90%.
Jedini sam koji je 2 puta pobedio u prvom krugu, posebno da drugi put u drugom mandatu. I to da ni jednom čak nije bilo ni tesno.
Vučić je primio čestitke brojnih svetskih zvaničnika povodom pobjede na predsjedničkim izborima. Među njima su za sada predsjednik Francuske, Ruske federacije, Češke republike, Bugarske, Belorusije, Hrvatske, kao i predsjednik Evropskog savjeta Charles Michel. Cenzus je na parlamentarnim izborima prešlo 11 stranaka i koalicije, od kojih su 4 manjinske. SNS ima ubedljivo najviše mandata i to 120 od ukupno 250. Iznenađenje predstavljaju krajnje desničarske stranke poput Dveri i Zavetnici, koji su osvojile po 10 mandata. Od ukupno 6.305.000 birača na izbore izašlo gotovo 3,7 miliona.
Mislim da će potpuno parlament izgledati drugačije, da će biti više dinamike, da će biti više diskusije i da ćemo jednostavno vratiti polemiku institucije koja nam je svima nedostajala.
Mi ne možemo biti deo bilo koje vlade Republike Srbije koja recimo uvodi sankcije Rusiji. Mi ne možemo biti deo nijedne vlade Srbije koja se odriče Kosova i Metohije, koja želi u NATO. To su naše crvene linije.
Republička izborna komisija je saopštila da će 16. aprila izbori za predsjednika i parlament biti ponovljeni na 55 biračkih mjesta, zbog toga što se na nekima ne mogu utvrditi rezultati glasanja. Za razliku od prethodnog sastava Skupštine, ove godine mandat je dobio i jedan Hrvat.
Mi hoćemo Srbiju vidjeti kao zemlju razvijene demokracije, koji će biti vladavina prava na visokoj razini, gdje će funkcionirati institucije i gdje će svi građani, pa onda i hrvatske nacionalnosti, biti zadovoljni i sretni, ostajati ovdje.
Pod znakom pitanja ostaje ko će formirati vlast u Beogradu. Po trenutnim rezultatima vlast bi mogli da formiraju Vučićev SNS i Dačićev SPS. Međutim, opozicija je podnijela prigovore i traže da se izbori ponove na preko 250 mjesta.
Realno postoji ogromna mogućnost da posle ponovljenih izbora na biračkim mestima gdje je bilo nepravilnosti, dođemo u situaciju da se volja Beograđana zaista poštuje.
I u redovima opozicije odmah nakon izbora došlo je do trzavice kada je predsjednički kandidat opozicioni koalicije Ujedinjeni za pobjedu Srbije Zdravko Ponoš, koji je osvojio nešto više od 18% glasova, istupio iz stranke Vuka Jeremića.
Iako je SNS pobjednik ovih izbora, uočen je ipak pad u glasovima ove stranke. Sa druge strane, socijalisti Ivice Dačića osvojili su 100.000 glasova više u odnosu na prošle izbore. Parlament Republike Srbije trebalo bi da bude konstituisan do 7. maja. Za Sahar televiziju iz Beograda, Slaven Dimitrić.
Slijedi blok kraćih informacija. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine i lider Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik na današnjoj preskonferenciji u Banjoj Luci je rekao da se protivi slanju njemačkih vojnika u Bosnu i Hercegovinu. Dodik to neće prihvatiti ni pod kojim uslovima, poručio je. Njemačka izdvaja milione za jačanje vojske. Nema Srbina kojem se zbog ove informacije ne pali alarm. To su isti oni koji su pomagali ustaškom režimu da ubija Srbe, kazao je Dodik. On je protiv i da ambasador Bosne i Hercegovine pri UN-u Sven Alkalaj glasa za izbacivanje Ruske federacije iz Vijeća za ljudska prava UN-a, odnosno da to učini bez stava predsjedništva Bosne i Hercegovine. Hrvatski ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman najavio je u srijedu u Briselu da će Hrvatska protjerati dio ruskih diplomata kao što su već učinile brojne članice Europske unije i NATO-a. To ćemo učiniti iz solidarnosti kao reakciju na ovo što se događa na ove stravične prizore iz Buče i drugih ukrajinskih krajeva, rekao je Grlić Radman, dolazeći na sastanak ministara vanjskih poslova država članica NATO-a. Istakao je da to snažno podsjeća na tragične događaje od prije više od 30 godina u Vukovaru, njegovu herojsku odbranu i žrtve, kazao je šef hrvatske diplomatije. Deseci cionista organizirali su demonstracije u okupiranom Jerusalemu u znak protesta zbog neefikasnosti i slabosti kabineta u obezbjeđivanju cionista. Bivši izraelski premijer Benjamin Netanjahu učestvovao je u antivladinim protestima u okupiranom Jerusalemu, pozivajući na raspuštanje koalicijske vlade Naftali Beneta i Jaira Lapida. Govoreći na marginama protesta, Netanjahu je rekao da vlada šteti jevrejskom identitetu Izraela i rezistenciji cionista, zaustavljajući nasilja na zapadnoj obali i slabeći i neefikasne palestinske operacije otpora. Povećanje palestinskih anticionističkih operacija duboko u Tel Avivu posljednjih dana izazvalo je paniku i zabrinutost među cionističkim zvaničnicima i doseljenicima. Američke strateške zalihe sirove nafte pale su na 20-godišnji minimum od 3,7 miliona barela. Istovremeno, Američka administracija za energetske informacije najavila je povećanje američke proizvodnje nafte i dostizanje najvišeg nivoa od decembra 2021. godine. Međunarodna agencija za energetiku nudi ukupno 120 miliona barela sirove nafte, uključujući 60 miliona barela američkog udjela u svojim rezervama za hitne slučajeve, saopćila je Međunarodna agencija za energiju. Sjedinjene Američke Države su protekle sedmice uvele na tržište 180 miliona barela sirove nafte iz svojih strateških rezervi, ali ova mjera nije mogla smanjiti cijenu ovog proizvoda na svjetskim tržištima. Na slikama objavljenim na društvenim mrežama vidi se kako grupa ukrajinskih vojnika ubija ruske vojnike vezanih ruku nakon što su ih zarobili. Kako prenosi IRNA, u četvrtak ujutro slike koje su potvrdili mediji, uključujući New York Times, prikazuju ubijanje ruskih zarobljenika u selu zapadno od ukrajinske prijestolnice Kijeva. Kako prenosi New York Times, slika prikazuje beživotna tijela još najmanje tri ruska vojnika sa rukama vezanim na leđima. Video je snimljen na putu sjeverno od sela Demitrivca, 10 km od grada Buče u Ukrajini, nedaleko od Kijeva. Generalni sekretar Sjevernoatlantskog vojnog saveza NATO-a Jens Stoltenberg jasno je poručio da je alijansa spremna razviti novi kapacitet odbrane u Bosni i Hercegovini. Spremni smo ga realizirati u saradnji sa vlastima Bosne i Hercegovine. Složili smo se da moramo pomoći svim partnerima koji bi mogli biti ugroženi djelovanjem Ruske federacije, poručio je Stoltenberg. U tom kontekstu Stoltenberg je nekoliko puta spomenuo Gruziju, ali i Bosnu i Hercegovinu. All those responsible for these atrocities must be brought to justice, and allies are supporting efforts for an international investigation. Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov nazvao neprihvatljivim preduslove Kijeva za razgovore sa Moskvom. Ruski ministar vanjskih poslova Lavrov saopćio je danas da su Ukrajinci juče predstavili Ruskoj federaciji nacrt novog sporazuma koji se razlikuje od onog koji je predložen u Istanbulu. Lavrov je dodao da je prijedlog Ukrajine da se razgovara o Krimu i Donbasu na sastanku ruskog i ukrajinskog predsjednika Vladimira Putina i Volodimira Zelenskog, što Moskva smatra neprihvatljivim. Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov optužio je Kijev da odgađa i podriva razgovore između Ruske federacije i Ukrajine. Ukrajinska strana se ranije obavezala da neće nametati sigurnosne garancije Krimu, ali nacrt sporazuma ne sadrži takav član, što ukazuje na nesposobnost Kijeva da pregovara, ustvrdio je šef ruske diplomatije. Od početka rusko-ukrajinskog rata bilo je nekoliko rundi pregovora između ruske i ukrajinske delegacije na različitim nivoima koji nisu doveli do sveobuhvatnog prekida vatre, odnosno dugotrajnog primirja. Razgovori ministara vanjskih poslova Ruske federacije i Ukrajine u Turskoj također nisu dali opipljive rezultate. Posljednja runda razgovora održana je virtualno u ponedjeljak 21. marta tekuće 2022. godine. Također, danas je Ruska federacija isključena iz Vijeća Organizacije Ujedinjenih nacija za ljudska prava. Bosna i Hercegovina, Srbija i Crna Gora glasale su za isključenje Ruske federacije iz ovog savjeta, objavila je istraga BA. A šef stalne misije Islamske republike Iran pri međunarodnim organizacijama sa sjedištem u Beču ocijenio je netačnom, nepreciznom i tendencioznom informaciju pojedinih stranih medija o posljednjem izvještaju generalnog direktora Međunarodne atomske agencije o verifikaciji implementacije nuklearne jurisprudencije.
Mohamed Reza Gajbi, šef stalnog predstavništva Islamske republike Iran u međunarodnim organizacijama sa sjedištem u Beču, rekao je novinarima, izvještaj generalnog direktora Međunarodne agencije za atomsku energiju tiče se verifikacije implementacije tehničkog ažuriranja agencije o praćenju implementacije nuklearnog sporazuma u skladu s rezolucijom Vijeća sigurnosti 2231, obavještava članice o najnovijim dešavanjima i novim tehničkim informacijama u iranskim nuklearnim aktivnostima. Gajbi je dodao, prema izvještaju generalnog direktora Međunarodne agencije za atomsku energiju, Iran je 4. aprila obavijestio Međunarodnu atomsku agenciju da su sve mašine za proizvodnju centrifuga u Karadžu, zapadno od Teherana, prebačene u Natanz, te da su inspektori Međunarodne atomske agencije potvrdili da su sve one bile neaktivne. Međunarodna agencija za atomsku energiju tvrdi u izvještaju u srijedu da Iran prebacio svu mašineriju za centrifugiranje iz postrojenja Karadž u kompleks Natanz. Povjerljivi izvještaj Međunarodne agencije za atomsku energiju za države članice Vijeća guvernera, koji je procurio Reutersu, navodi da su 4. aprila 2022. inspektori Međunarodne atomske agencije potvrdili da je oprema u Natanzu zapečaćena od strane agencije i da je kao takva neaktivna.
S ljudima koji promoviraju tekfirijsku ideologiju i struju i sa počinjevcima zločina u haremu Rezavi će se ozbiljno pristupiti, izjavio iranski ministar unutrašnjih poslova Ahmed Vahidi. U utorak uveče u haremu imama Reza, osmog imama muslimana šita u Mešhedu, napadač je nožem napao tri vjerska lica. U napadi su ubijene dvije osobe, a jedna je ranjena. Napadač je također uhapšen uz pomoć agenata za provođenje zakona jedinica zaštitu, te je predat iranskim obavještajnim sigurnosnim agentima. Ministar unutrašnjih poslova Irana Ahmed Vahidi je novinarima osvrnuo se na ovaj zločin, kazavši da ovaj ogorčen incident pokazuje da neprijatelj nije prestao promovirati licemjerje, već su stvorili druge terorističke grupe. Ovo je slijepa i marionetska struja stvorena u režiji zapadnih zemalja i onih koji promoviraju ovu ideologiju, rekao je ministar Vahidi. Iranski ministar unutrašnjih poslova je također dodao, Zapad i SAD, s obzirom da podržavaju ideologiju tekfirijskog terorizma, nikada neće osuditi ovakve zločinačke akcije. A tursko pravosuđe danas je odlučilo da slučaj ubistva Džemala Hašukčija, novinara kritičara saudijskog režima koji je ubijen u Istanbulu u oktobru 2018. godine, proslijedi Kraljevini Saudijskoj Arabiji. Džemal Hašukči, 59-godišnji novinar i kritičar dinastije Saud, ubijen je 2. oktobra 2018. godine u Saudijskom konzulatu u Istanbulu. Sud u Turskoj započeo je suđenje 2020. godine u vrijeme kada su odnosi između dvije zemlje bili zategnuti, ali kako Turska očajnički traži ulaganja kako bi pomogla u prevazilaženju ekonomske krize, Ankara nastoji da smanji razlike sa Rijadom. Turska će održati posljednje suđenje 26 osumnjičenih u vezi sa ubistvom Džemala Hašukčija. U odsustvu prije nego što slučaj bude proslijeđen Rijadu u četvrtak. Odluka je razbjesnila Grupe za ljudska prava. Tursko ministarstvo pravde objavilo je protekle sedmice da će pristati na zahtjev turskog tužioca za izručenje slučaja Hašukčija u Saudijskoj Arabiji. Međutim, Human Rights Watch je kritizirao Ankaru, navodeći da ta odluka ukida svaku mogućnost pravde. Amnesty International je također oštro kritizirao tursku vladu, navodeći da Ankara namjerno i dobrovoljno predaje ovaj slučaj onima koji su u njega uključeni. Izveštaj Amnestija o stotini stranci u Ujedinjenim nacijama sadržavao je vjerodostojni dokaze koji povezuju saudijskog prestonasljednika Mohamed bin Salmana sa pokušajem atentata i zataškivanjem ovog slučaja. Hvala za pažnju i doviđenja iz našeg teheranskog studija.
Perzijski jezik u svijetu. Perzijska književnost, posebno klasična djela perzijske književnosti, s obzirom na uzvišene ljudske sadržaje, imaju potrebnu snagu i kapacitet za globalizacijom. Klasična perzijska književnost u sebi nosi takve sadržaje da njenim ponovnim rađanjem, novim privlačnim metodama i korištenjem u savremenom dobu može itekako biti interesantna i zanimljiva za svijet. Proces globalizacije je u današnjem vremenu izvršio uticaj na mnoge tokove, između ostalog na širenje i granice različitih jezika. Naravno, ako je taj proces globalizacije na ispravnim osnovama, može modernom čovjeku priuštiti različite povoljne prilike, kao što je povećanje komunikacija, uzdizanje društvene svijesti, proces slobode informisanja, razumijevanje i prenošenje kultura, pa čak i širenje duhovnosti. Globalizacija je ideal čovječanstva i Božiji poslanici su bili u potrazi za ovakvim temama, kako bi misao o pokornosti Bogu i Božjoj sveobuhvatnosti postavili kao globalnu misao. Perzijski jezik je ogledalo historije i kulturnih promjena i procvata u Iranu. Učenjem jednog jezika može se upoznati sa historijskim, društvenim, kulturnim i idejnim promjenama svake zemlje. Kada je u pitanju Irfan, perzijski jezik blista u punom sjaju. Mir i ljubav za kojima Irfan traga i tajanstvena ljepota koja proizilazi iz toga, uzrok je omiljenosti i širenja iransko-islamskog Irfana od Indije do Centralne Azije i Balkana, kao i mnogih drugih krajeva svijeta. Perzijski jezik je bio i ostao moćno sredstvo širenja i prodora iransko-islamskog Irfana u svijetu, i to od davne prošlosti pa do sada. Širenje pisanih i elektronskih medija otvara novu oblast pred svim jezicima i mediji su uspjeli osvježiti jezik u skladu sa potrebama vremena i proširiti oblast njihovog značenjskog stvaranja. Perzijski jezik zbog specifične strukture i lahkog učenja i snage stvaranja novih riječi posjeduje posebne potencijale kada je u pitanju nova sfera djelovanja. S obzirom na svjetske promjene i dešavanja i političke i društvene uslove koji vladaju u današnjem svijetu, potrebno je ukazati na ulogu i važnost koju jezik i književnost imaju u ovim promjenama. Iran je u svojoj 10.000 godina dugoj historiji imao grandiozne spise koji su veličali i uticali na kulturni i civilizacijski progres. Iran je imao svjetlu i uticajnu prošlost zbližavanju različitih naroda svijeta i od početka uspostavljanja civilizacije na ovom području, zbog posebnih geografskih obilježja, uvijek je u političkim i kulturnim vezama u svijetu imao važnu ulogu. Osnovni standardi i faktori globalnog razmišljanja i putevi metodičnog ostvarenja toga, oslanjajući se na oslobađajuće islamsko učenje, kod Iranaca postoje u temeljnom obliku. Iransko-islamska kultura koja preovladava u književnim perzijskim djelima prikazuje ljudske i globalne uzore i može biti temelj zbližavanju nacija. Pojedini zapadni mislioci kao što je Wallerstein globalizaciju smatraju ekonomskom pojavom, ostali mislioci poput McLuhana na ovu pojavu gledaju sa aspekta kulture i pridaju važnost njenim kulturnim uticajima. Za globalizaciju jednog proizvoda ili književnog djela u savremenom svijetu potrebno je da se obezbijede društveni, kulturni i ekonomski uslovi. Perzijska književnost, posebno klasična djela perzijske književnosti, s obzirom na uzvišene ljudske sadržaje, ima potrebnu snagu i kapacitet za globalizaciju. Klasična perzijska književnost u sebi nosi takve sadržaje da njenim ponovnim rađanjem, novim privlačnim metodama i korištenjem u savremenom dobu može itekako biti interesantna i zanimljiva za svijet. Samo je potrebno da ove duboke ideje, shodno potrebama vremena u kojem živimo i potrebama ljudi, budu otkrivene i da se počnu primjenjivati i koristiti. Knjiga Mesnevija, djelo Mevlana Dželaludin Muhammed Mevlevija, u Americi je štampano u više od 9 milijuna primjeraka, što predstavlja jedinstvenu statistiku. Mislioci smatraju da je uzrok ovakvog prijema nedostatak duhovnosti u zapadnoj kulturi, i tako su mnogi ljudi mnoge odgovore na svoja pitanja našli u Mevlaninim djelima. Po vjerovanju nekih učenjaka, ignorisanje pojedinih duhovnih i duševnih dimenzija čovjeka u zapadnoj filozofiji je uzrokovalo da se istočni i islamski Mevlanin Irfan stopi sa potrebama društva u Americi i Europi i da prodre u njihova srca i zauzme posebno mjesto. Klasična iranska književnost je uspjela da prenese svoju poruku svjetskoj kulturi, dok je savremena perzijska književnost uskraćena za ovu snagu i uticaj. Iako statistike daju dobru sliku širenja prijevoda dijela savremenih pjesnika i pisaca na razne jezike, čitaoci u savremenom svijetu su suočeni sa pametnom tehnologijom i oni su u potrazi za djelima koja će im donijeti svježu riječ, riječ koja će pokrenuti njihove osjećaje i srca. Danas je globalizacija svima stvorila povoljne prilike za proizvodnjom. U današnjem svijetu uz pomoć tehnologije, kreiranjem web stranice, ova mogućnost je stavljena svima na raspolaganje kako bi bilo gdje u svijetu, istovremeno u minimalnom vremenskom intervalu, milioni korisnika imali pristup određenom materijalu. Poruke na globalnoj razini u srcu perzijskih književnih dijela mogu se predstaviti na globalnim web mrežama i da one dođu do mnogobrojnih korisnika na svim stranama svijeta. Kolijevka globalnog stvaranja književnosti u jednom veoma dugom vremenskom periodu od 2 do 3 hiljade godina bila je u rukama putnika. Oni su prenosili i predstavljali najljepše izdanke civilizacija putujući iz jedne zemlje u drugu. Međutim, sa promjenama i izmjenama uslova života došlo je do pojave tehnoloških dostignuća. Kao važnih i odlučujućih faktora, poput elektronske pošte i interneta, koji su na sebe preuzeli ovaj važan zadatak. Mediji savremenog doba imaju posebne specifičnosti i potrebno je za njihovo što bolje korištenje ponovo stvoriti i predstaviti književna djela i klasična i savremena u skladu sa tim posebnim specifičnostima. Ako se poruke i značenja perzijskih književnih djela predstave u odgovarajućim okvirima i jezik usklađen sa potrebama današnje generacije, može svi korisnici u cijelom svijetu biti autohtoni jezik. Poruka koja postoji u perzijskoj književnosti je poruka ljudske suštine i koliko god da se promijeni materijalni svijet i tehnologija koja se koristi, bistri izvor ljudske suštine ostat će nepromijenjen. Aktivnosti u oblasti web komunikacija na svjetskom nivou su veoma raširene i Iranci također nisu izuzetak po tom pitanju. Mnoge ličnosti, književnici, pjesnici, naučnici, ljubitelji književnosti i kulture aktivirali su se i produkovali književna djela, dok su neki preuzeli na sebe elektronizaciju klasičnih djela perzijske književnosti i na taj način su doprinijeli da perzijski jezik i književnost uđu u mnoge kuće i književne, naučne i univerzitetske krugove svijeta. Brojni mladi pisci i pjesnici su uspjeli prijeći geografske granice i svakodnevno i u svakom momentu doprijeti do zadivljujuće produktivnih zajedničkih osobina svojih istomišljenika na putu sticanja novih iskustava.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Veliki pozdrav, dragi gledalci. Dobrodošli u našu emisiju Vjera i život. Evo, kao što ste navikli, naš gost, odnosno gost moje emisije, Hafiz Ahmed Duranović. Hafiz Ahmed za nas, odnosno za mene i vas, bira teme koje evo, mislimo da su potrebne za naše dragi gledalci, odnosno za koje mislimo da će dobro doći našim dragim gledalcima, da će im odgovoriti na neka pitanja koja se možda nalaze u njihovim glavama i da ćemo evo, koliko toliko uspjeti da opravdamo povjerenje naših gledalca. Ahmede, hvala što si danas gost u mojoj emisiji. Što se odvojio svoje dragocjeno vrijeme.
Hvala vam na pozivu i na ovoj, jednostavno da tako kažem, prelijepo ukazanoj prilici.
Jeste, evo. Gledalci su se navikli na Hafiza i na njegove prelijepe sobite. Ovako, današnja emisija, u današnjoj emisiji, odnosno tema nam je sihir. Jedna tema koju nećemo moći završiti sigurno danas, tako da ćemo se nadovezati vjerojatno i u drugoj emisiji, pošto je ovo jedna jako opširna tema. Jedna jako opširna tema, jedna tema koja, kako da kažem, tema koja treba našim gledaocima, koja treba našem narodu u Bosni. Zašto? Zato što uvijek sve vezano za sihir, informacije vezane za sihir, neka kazivanja, nešto. Uvijek imamo tog dosta materijala, ali i dosta pogrešnog materijala. Tako da ni gledalci sami ne znaju više kome vjerovati, koju knjigu čitati. Evo, na primjer, ti ćeš početi sa ovom temom, a prije što počeo sa temom, da napomenem, da ne zaboravimo knjigu Razgovor sa džinom muslimanom i tu knjigu da malo spomenemo i da evo koliko toliko našim dragim gledalcima uspijemo osvjetlati ovu temu. Ahmed, reći ko tebe.
Evo ovako, napravili ste veoma, veoma dobar uvod. Sihr, odnosno sihr bazi. Šta je to sihr? Šta su to džini? Šta je to nevidljivi svijet? Šta je vidljivi i tako dalje? Da malo bolje, odnosno da malo, da kažem, na jednostavniji način približimo našim gledalcima o čemu se tu radi. Od kako postoji čovjek, da kažem Adam alejhi selam, pa poslanici, postoji sihr. Musa alejhi selam se borio sa sihr bazima. Pa čak i u vrijeme poslanika Muhammeda alejselama su bili sihrbazi koji su njemu pokušali da naprave sihr i tako dalje. Znači, oduvijek je bilo, da kažem, sihrbaza. No, međutim, današnje vrijeme kao da je sad to malo previše zastupljeno.
Uzelo maha.
Ne samo kod nas u Bosni i Hercegovini, nego i po arapskom svijetu i u Turskoj. Jednostavno na svakom dijeliću zemlje. A u Africi da ne govorim. Zbog čega je to tako? Jednostavan odgovor. Zato što je sada najplodnije tlo za sihrbaze. Mi smo se previše udalili od svoje vjere. Udalili smo se, da kažem, od čistoće, od abdesta, od namaza, od zikra, od dova. Tako da je to za sihrbaze plodno tlo.
Ali
što je to sihr?
Prije, kad si spomenuo abdesti plodno tlo za sihre, moram se nadovezati. Evo, rekao se da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio napravljen sihr. Evo, on je bio uvijek u namazu, imao je abdesti. Kako onda da se mi sačuvamo? Znači, nemoguće se sačuvati, možda tako da kažem.
Najljepše je rečeno, poslaniku alejhi selam je bio pokušan da napravi sihr.
Nije znači uspio.
Nije znači, njemu je to bio, da kažem, mali sihr, sihr previđanja. I kada mu je, da kažem, bio pokušan napravljen taj sihr, objavljene su dvije sure, Felek i Nas. A ja ću tome govoriti u toku emisije kako se izliječiti od sihra, kako se čuvati, je li tako, prije liječenja, kako se prvo sačuvati, što je puno važnije. I tu se malo lema različa, neki kažu nije moguće da njemu napravljen sihr, tako dalje. No, međutim, došlo u Kur'anu, وَمِنْ شَرْوِ نَفَاثَاتِ فِي الْأَوْقَدِ, od zla oni što pušu čvorove, kada sihr, da neko kaže sihrbaz, kada pravi sihr, pa puši. U Kur'anu je baš tako tačno rečeno. Pa onda وَمِنْ شَرْوِ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ, tako dalje. Međutim, šta je to sihr? Sihr je arapska riječ, a i kod nas se tako kaže. Jednostavno rečeno, to je ugovor između sihrbaza i džina, nevidljivog svijeta. Taj sihrbaz mora nešto, taj koji pravi, da kažem, sihr, da pojasnim, mora nešto uraditi što je ružno, da sklopi dogovor sa tim džinom. Kada kažemo džini, šta su oni, ko su oni, o njima stvarno malo znamo. Znamo da su meleki razumna duhovna bića, da su stalno u službi uzvišenom Allahu. No, međutim, šta su to džini? Džini su bića nama nevidljiva, koja su razumna, koja žive, jedu, spavaju, koja, da kažem, se razmnožavaju. Puno su sličnija ljudima. I džini mogu biti dobri i mogu biti loši.
Baš
kao i ljudi. Baš, zbog toga kažem, puno su nama slični. No, međutim, postoje ti zli džini, odnosno, da kažem, šeitani, koji žele ljudima, da kažem, da nanose zlo. Iblis je bio među melecima najbolji, najučeniji, najviše ibadeta. No, međutim, imao je to u sebi, te trune oholosti, pa kada mu rečeno učini sve do Ademu, neko neće, ja sam bolji. A u Kur'an se kaže, kane minel džin, bio je od džina, iblis, fefeseka, pa je pogriješio, tako to uradio. Znači, pazite sada, sihrbaz sklapa, da kažem, dogovor sa tim džinom. Da li je to usmeni dogovor, da li je to pismeni i tako dalje, u smislu da želi ljudima zlo. Zbog čega dolazi do sihra? Na prvom mjestu današnje vrijeme jeste novac. Sihrbaz, jednostavno da kažem, skupljaju novac, zarađuju, to je profit, to je biznis. I vi ne bi mogli vjerovati koliko se to sada raširilo. Pisanje Hamailija, ima sad i u novinama, i na Facebooku, na svakom mjestu.
Na televizijama,
jednostavno, to je sad na prvom mjestu biznis. Da. Onda druga stvar, zavisnost. Jednostavno, ljudi jedni drugima zavide i želim da kažem... Što želim da kažem? Neko nekome napravi sihr, a ne želi mu zlo. Nije svjestan da je sihr u stvari loš. Ima puno vrsta sihra. Ima sihr, na primjer, sihr razdvajanja žene od čovjeka. Taj sihr spomenut u Kur'anu i tako dalje. U farlikune bejne el mer'i ve zauđi. Pazite sada, sihr da se žena i čovjek razdvoji. Onda ima sihr da se neko nekoga, da kažem, naglo zaljubi. Onda ima sihr da se neko naglo zamrzi. Onda ima sihr da se ne može djece imati. Onda ima sihr da nema, da kažem, sreće i bereketa u životu. Razne su vrste sihra. Ono što je, da kažem, nažalost postalo da mi nekako vidimo žena je, recimo, pokrivena. Ispred nje je Kur'an, tespih.
Da, to mnogo zavara ljude.
I odmah vidimo, vjerovatno je to neka prilika, ona je kako treba, ona je u redu i tako dalje, i ljudi u njoj. Jednostavno imao sam da kažem priliku gdje je neko iz moje rodbine se mene obratio, Amer je tako i tako, dijete mi muca, otišao sam kod te i te žene i rečeno mi je to i to. Ja sad pitam, šta ti je rekla ta žena? Ta žena je rekla da u četvrtak ode na rijeku, da uzme kosu, da uzme u stvari krv od neke trudnice, od neke razvedene žene, od ovo, od ono. Pazite kakve su to stvari. To su sve stvari koje aludiraju da je neko, da kažem, sihrbaz. Da neko nikako nije čist. Što dalje se od njega odmakiti? Ti ljudi, po većini islamske uleme, su, da kažem, postali nevjernici. Sklopili su dogovor sa šeitanima protiv ljudi, protiv Allaha. I pazite sada dalje šta ta osoba radi, kako ona tebe navodi. Čovjek, neuk, džahil, će sve uraditi. Otiće, znači, uzet će krv, uzet će kosu, uzet će, da kažem, kožicu od mrtvaca. Sve će uraditi. Otiće u namravnjak. Sve su to neke stvari.
Samo neće vrata Allahu i Kur'an.
Samo neće abdest, namaz i tako dalje.
Ovo mu je teže ovamo, abdest, namaz, nego...
To su te stvari koje jednostavno moramo da pazimo ovaj.
Da raščistimo svoju glavu, stvari.
Da raščistimo svoju glavu. Ljudi se sad pitaju kako raspoznat pravog sihrbaza i da kažem od onoga koji liječi. Jer kažu svi mi liječimo. I stvarno je zanimljivo. Kad te jedan sihrbaz napravi sihr, ti se možeš kobejagi izliječiti kod drugog sihrbaza. A on ti u stvari još gore napravi. Sad kako to prepoznati? Kod ti sihrbaza kada prvo odeš i dođeš, pod jedan oni rade tajno. Znači, oni se kriju, vole samoću i tako dalje. Oni te puno pitaju o tebi. Pitaju te kada si rođen, kako ime tvoje majke. Te dvije, tri